Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Koncerts stāstos, piemēram, šis te divu vārdu savienojums ir redzams uz pēdējā vāka. Tā izskatās, kad izrunā koncerts stāstos.
Ja vēlaties zināt, kā izskatās komponistes Gundegas Šmitas balss, izrunājot savas jaunās grāmatas nosaukumu koncerts stāstos, tad meklējiet grāmatu. Bet Radio Mazajā lasītavā sarunājamies ar Gundegu Šmiti attālināti, jo viņa dzīvo Grieķijā un Latvijā. Komponiste grāmatu brīnišķā operas pasauli Grieķu svīta un koncerts stāstos autore – tagad ir arī diplomēta mūzikas terapēte. Gundegai Šmitei jautāju, kuru no šīs daudzpusības akcentēt uzrunā.
Visas trīs lietas, kas tika piesauktas, arī ir taisnība. Mūzika kā dziedinātājs, vārds, tātad literatūra un mūzika, tas, ko es radu kā komponiste. Jā, nu tādā negribās lielīgi par sevi izteikties, bet nu drusku uz to renesanses personību varbūt velk.
Tas ir tā apzināti, vai tas vienkārši ir nācis, nu, kā tāds dabisks papildinājums viens otram?
Es domāju, ka tas ir nācis tiešām kā dabisks papildinājums viens otram. Es savā uztverē vienmēr esmu bijis cilvēks, kas kaut kā visu saredz tādā kopumā. Un vienmēr, kad es esmu klausījusies mūziku, arī pirms es biju komponiste, pirms es tāda kļuvu, es vienmēr tajā dzirdēju stāstu, un es tajā pat redzēju nu, kaut kādas teātrainas, kaut kādu dramatisku uzvedumu. Savukārt, ja es redzu, piemēram, gleznu, man viņu gribas uzreiz tulkot mūzikas skaņās, un varbūt tur vēl pielikt kaut kādu stāstu kopā, un līdz ar to mana uztvere ir tāda, nu, kā modernā vārdā sauc sinestētiska, tāda, kurā saplūst visas pārējās ietekmes, un tas, ko es sajūtu visapkārt, tas viss veido tādu vienu veselumu. Tā kā jā, tas ir nācis pavisam dabiski un ne pašmērķīgi.
Tas apvienojas vienā koncertā?
Un beigās tas apvienojas vienā koncertā.
Sarunā ar komponistu un rakstnieci Gundegu Šmiti iesaistās aktieris Gundars Āboliņš, kurš pavisam drīz lasīs fragmentus no grāmatas koncerts stāstos.
Nu, kas ir koncerts? Mūzikā, tur droši vien katram uzreiz nāk iztēlē mīļāko skaņdarbu virkne, kas varētu skanēt koncertā. Bet koncerts stāstos, tas droši vien gan ir kaut kas varbūt mulsinošs, kas tas varētu būt. Jā, koncerts stāstos būtībā ir stāstu krājums, tajā ir pavisam normāli stāsti ar sižetu, un daži ir saistīti ar mūziku, un daži nemaz nav tieši saistīti ar mūziku, bet visos tajos es izmantoju klasiskās mūzikas formas, kas ir variācijas, sonāte, rondo, elēģija, impromti, invencija. Nu, tādas mūzikas formas, kuras man kā komponistei bija ļoti interesanti un ļoti arī palīdzoši man kā mūziķei un jaunai rakstniecei, jā, tajos iepludināt literatūru.
Bet vai man kā nu, mūzikas teorijā netika izglītotam cilvēkam tas būtu nepieciešams zināt, kādas ir šīs muzikālās formas, lasot stāsts, vai es varu uztvert stāsts paši par sevi?
Es domāju, ka šos stāstus var arī uztvert pašus par sevi, bet, protams, viņiem nāk vēl klāt it kā tas konceptuālais līmenis, ko cilvēks, kuram ir pamatzināšanas mūzikas teorijā vai arī dziļākas zināšanas mūzikas teorijā, Tas var pavērt vēl tādu papildus slāni šo stāstu uztverē, bet es esmu arī dzirdējis no cilvēkiem, kuriem nav pilnīgi nekādas pieredzes mūzikā, ka šo stāstus var lasīt arī pilnīgi nedomājot par šīm mūzikas formām.
Ingvilda Strautmaņa jau man uzreiz piebikstīja zem galda un uzminus kājas un teiks, nu taču atver to grāmatu ābuliņu. Un atver man 8. lapas pusi un te ir programmas anotācija, kas ir sonāta, kas ir variācijas, elēģija, rondo, imprompts un invencija. Tas ir tā kā ievada vietā, ja?
Tie ir ievadvārdi, jeb tāpat kā, kad mēs ejam uz koncertu, ir programmiņa ar anotāciju par skaņdarbiem, kas ir tāda sava veida atslēga uz mūziku, tad jā, šajā manā stāstu krājumā ir šie žanru formu apraksti, bet kā jau es minēju pirms tam, var arī, ja šī lapuse biedē par šiem žanriem un formām, arī tai pāršķirt pāri un lasīt stāstus, jo viņiem arī tik tiešām katram ir savs vēstījums un tur nav tik ārkārtīgi, nu tāda, es teiktu, avangardiska vai inovatīva šī saturiskā puse.
Nu, reizēm komponisti sēž savu skaņdarbu pirmatskaņojumos koncertā un pēkšņi atskārš, ka dzird kaut ko drusku citādi, nekā ir ierakstījuši notīs. Nu, tā jau ir tad orķestra un diriģenta interpretācija. Vai jūs esat arī dzirdējusi atskaņojumu savus stāstus kādā koncertā?
Man ir jāatzīstās, ka man kā komponistei vienmēr arī manu skaņdarbu pamatā ir neliels stāsts. Es to nesauktu gluži pa literatūru, bet tā ir mana tāda komponistes virtuve, kas man ir vajadzīga, lai uzrakstītu skaņdarbu. Tas ir tāds stāstiņš, ko es nemaz pēc tam nelieku kā skaņdarbu anotāciju. Bet nu šajā gadījumā
nu,
tas ir...
Nu tāda kā recepte, ja?
Jā, tāda kā recepte, pēc kuras es tad gatavoju, salieku kopā tos muzikālos komponentus, tembrus, harmonijas, melodijas un muzikālo struktūru un top skaņdarbs, bet šeit tomēr ir otrādāk, šeit pamatā ir mūzikas struktūra, kurā es lieku iekšā stāstus, likteņus un viņus pludinu kopā.
Nu, pamēģināsim atskaņot. Sonāta diviem numur viens. Helēna klausās. Pakrūtē iedūcas zamā mī atbalss. Garajā pauzē plate griežas ar tikko dzirdamu čarkstoņu. Atelpa ir īsa, augšup kāpjošas skaņu vērpetes klavieru pasāžās cīnās ar pretkustībā joņojošu vijoles balsi un lauž to ar mežonīgu spēku. Vijola traucas pretī klavierēm no aizvien augstāka izejas punkta, kā vētras nests putns. Klaviera akordi samilst daudzstāvīgos krāvumos. Vijola pagurst. Tās skanējums tik pat kā nav saklausāms. Akordi piepeši iežālojas un sabirst smalkās šķembās, ļaujot violai atgūt zaudēto balsi. Lociņš no jauna uzsāk klusus cirtienus pa stīgām, kā atriebjoties un cīnoties par savām tiesībām runāt un drīz vien nežēlīgi pātago klavieru plašās plūdlīnijas. Tās padodas, nomaldās un izjūk. Vientuļo punktu sabalsojumi abu instrumentu kopskaņā rada Helēnas ķermenī vieglu tirpoņu. It kā asins ritēja tekalētu miljoniem neredzamu kukainīšu. Viņa mana, ka apakšdalmus pārklāj zosāda. Tikmēr klavieru skanējums ir kļuvis maigāks, un violas balss tajā ietinas kā smalki noaustā tīklā. Instrumentu skaņu vijumi pārtoba dejā, kuru nevada neviens no partneriem, bet kustības ir saskaņotas vienā elpas vilcienā. Ik pa brīdim dejotāju žestos izogas neliela spriedze. Viens piepešis sadumpojas un ar asu grūdienu liek partnerim aizvirpuļot pretējā virzienā. Tad abi atkal satuvojas un sasienas vēl ciešākiem pavadieniem. Divu dažādo instrumentu balsis saplūst vienā neatdalāmā veselumā. Bēla Bartoks, sonātas vijolē un klavierēm. Helēna viegli slidina pirkstus pa vinila plates vāku, no tā atturīgi smaidot pretī Veras profesors Klāss Blumbergers, jauns, spīdīgiem kasteņbrūniem matiem, izteiksmīgiem sejas pantiem. Viņa kreisā roka eleganti guļus spoži lakotas Steinveja flīģeļa nošpults, labā roka ar smalki veidotiem pirkstiem laiski noslīgusi uz ceļgala. Viņam līdzās Vienu elkoni uzlicis uz flīģeļa vāka stāv vīlnieks Izaks Altermans. Slaids, viļņainiem kraukļa melniem matiem, otrā rokā kā dabisks ķermeņa papildinājums graciozi ieguļ viole. Jau kuro reizi Helēna ar īkšķa spilventiņu noglāsta klāsas seju un nosedz viņa izteiksmīgo ērgļa degunu un šauro mutes līniju, lai redzama tikai piere un acis. Viņa skatiens šķiet neizdibināms un skumišs. Tad Helēna piespiež īkšķi Izaka Altermaņa sejai, lai ir redzama tikai sejas augšdaļa. Viņa skatienā atmirdz majestātisku akordu virstoņi, pilni ar dzīvi un vēl kaut ko netveramu, tādu kā noslēpumainu, tumstošu liesmu. Helēna tramīgi ieskatās rokas pulkstenī, bez 5:08. Drīz viņam jānāk.
Gundē, kāda ir sajūta, kad jūsu koncerts stāstos skan?
Nu, īstenībā ļoti pacilājoši. Paldies Gundaram par izteiksmīgo izjusto.
Bet ir citādi, nekā jūs to dzirdējāt rakstot?
Varbūt drusku citādāk, un man arī jāatzīstās vienā tādā trikā. Pirms nosūtījām ar manu literāro redaktoru Daci Viganti krājumu uz druku, es izrunāju visus stāstus cauri, jo tos runāju, tas bija man tāds kaut kā tas ienāca prātā, ka tas būs mans rediģēšanas tāds rīks, ka es izrunāju un runājot, es jūtu, kaut kas tur vēl ķeras, kaut kas tur vēl jāpielīdzina, jāatrod sinonīmi. Un tas ļoti palīdzēja saprast vēl kaut kādus atrastos negludumus tekstā. Un pēc tam, kad likās, ka viss jau ir labi, tad es pēc tam to savu lasījumu noklausījos. Un tad es vēl tur kaut ko švīkāju un laboju. Un jā, bet šis man bija arī ļoti tāds mīļš un svarīgs tāds pēdējais redakcijas posms, kad es balsī visu stāstus izrunāju, ierakstīju, noklausījos, un tad likās jā. Tagad var sūtīt uz druku, tagad koncerts var, kā teikt, sākt skanēt.
Atgriežoties pie sākumā dzirdētā, ka grāmatas vizuālajā tēlā ir izmantots balss attēls, Gundega Šmita stāsta, kā tas tapa.
Man bija tā laime un prieks jau otro reizi sadarboties ar mākslinieci Gitu Treici. Un mūs arī vieno tāda kopīga, radoša jušana. Viņa ir tāda ļoti smalka māksliniece. Un man ienāca prātā doma par spektrogrammām. Kas ir spektrogramma? Būtībā tas ir skaņas vizuālais veidols. Un spektrogramma piemīt jebkam. Tā, protams, piemīt gan instrumenta skaņai, gan arī nu, jebkādam pat troksnim. Un tad man ienāca prātā tāda doma, kā būtu, ja es ierunātu stāstu nosaukumus ar savu balsi, uzrunātu savu vīra kungu, kurš ir brīnišķīgs komponists un elektroniskās mūzikas speciālists. Viņam arī ir tādas skaņas vizualizācijas programmas, un viņš šo manu balsi un manā balsi ierakstītos stāstu nosaukumus tad pārvērstu šajās spektrogrammās, kas ir, nu jā, šis te skanējuma vizuālais attēls, kas ir, manuprāt, man viņš liekas gan poētisks, skaists, gan arī vienlaiks viņš ir fizikāli pilnīgi precīzs, un jā, tas arī ir šis te galvenais dizainiskais elements, kas arī rotā stāstu grāmatu.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad vizuāli mēs patiesībā redzam jūsu balsi.
Jā, tieši tā.
Sonāte diviem, numur divi. Pirms tam es tomēr atšķirtu 8. lapspusi. Sonāte. Šis vārds radies no latīņu valodas sonāre, skanēt. Sonāte ir forma, kuras pamatā ir divu atšķirīgu tēmu attīstība trīs posmos ekspozīcijā, izstrādājumā un reprīzē. Ekspozīcijas posmā tēmas tiek pretnostatītas, tām ir dažādas tonalitātes un raksturs. Izstrādājumā tēmas pārveidojas, nereti saduras un cīnās. Reprīzē abas tēmas atgriežas sākotnējā veidolā, tomēr kontrasts starp tām ir mazinājies, jo abas izskan vienā tonalitātē. Manās literārajās sonātēs divu tēmu vietā ir divi varoņi. Stīvā pazole. Dvēseļu dziedniece. uzreiz iedzinu viņu stūrī. Sākumā ilgi lūrēja man garām un grābstījās pēc vārdiem, vienlaikus centās turēt lūpu kaktiņus uz augšu, taču tie aizvien nošļuka. Vispār viņas lūpas atgādina sliekas, kas raustās sīkās konvulsijās. Esmu gudrs un vērīgs, visu pamanu, katru mazāko niansi. To gan viņa nezina. Protams, esmu arī kretīns, absolūts kretīns. Maksāt 70 eiro katru reizi par šo brāķi, mēnesī tas būtu 280. Tas ir vairāk nekā izšķērdība, tas ir vairāk nekā trešdaļa manas algas orķestrī, bet es to daru. Tikai kāda velna pēc? Es tomēr zinu, kāpēc. Man vienkārši ir bauda skatīties uz viņu, pārņemt tīksmi, vērojot, kā viņa izdarās pēc visiem tiem sasodītajiem psihoterapijas priekšrakstiem. Laipns smaids, pa brīdim nedaudz paliecas uz priekšu, pozā, kurai laikam jāpauž ārkārtīgi dziļa ieinteresētība. Bet es taču zinu, ka tas viss ir bleķis. Kā var gribēt klausīties pēdējo sviestu, ko viens lūzeris stāsta? Lai arī cik naudas par to maksātu? Bet es vienalga kaifoju. Citi iet raustīt spēļu automātus, notriec naudu viskijā vai šņorē meitenes sporta zālē. Mani nerausta neviens, ne otrs, ne trešais. Es gribu vienkārši ar izjūtu iztirināt viņu ārā no panskām. Ha! Interesējās, kādēļ esmu izvēlējies tieši viņu. Cik romantiski. Laikam cerēja, ka stāsti par viņas dvēseles dziedināšanas talantu ceļo no mutes mutē, vai varbūt domā, ka lasu sieviešu žurnālus, vai vēl smalkāk, ka sievas draudzenes man viņu ieteikušas. Es fantazēju, protams. Sievas man, kā zināms, nav, un nekad nav bijis. Nē, šo psihopātu dakterētāju esmu meklējis ļoti rūpīgi. Izgāju cauri visiem certificētajiem šarlatāniem, ārstniecības personu reģistrā. Pareizāk sakot visām, jo džekus tur var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Un tie paši izskatās pēc problemātiskiem tirliņiem. Viss ir vienkārši, ir bildi un vārds. Tālāk izkopē vārdu, iemet Google un tur izlec video, kaut kādas lekcijas, prezentācijas, SOS, padomiņi. Bet šī te mani uzreiz uzrunāja. Kaut kā piesaistīja. Pat uzbudināja, bet ne jau seksuāli. Kundze ap gadiem 50, tārpusies tajā bezdzimuma bikšu kostīmiņā kā tāda grāmatvede, mati lociņās, no skata nevainojama, ieturēta, varētu pat teikt, uzsvērti mierīga. Runā ar tik dzelžainu pārliecību, it kā spētu vienā elpas vilcienā uzkāpt Everestā. Gāri legāto teikumi, akcenti īstajās vietās, runas ritms dinamisks un pārdomāts. Zinu, kur kāpumi, kur kritumi. Plaši līgani roku žesti, it kā diriģētu simfonijas lēno daļu. Bet acis gan mirkšķina bieži. Lūpas sakniebi un izstiepi, brīžiem ar pirkstiem aizskar galda malu. Cik drosmīga, tik bailīga. Esmu ļoti labs vērotājs, nekas man nepaslīd garām. Esmu arī riebīgs un viltīgs kā sasks. Zinu, kā uzreiz piesaistīt viņas uzmanību. Sapņi. Jāpastāsta sapņi. Viņa liksies, ka vienā mierā varēs uzliet man Freida sakulto sviestu un izvilkt caur to manu dvēseli. Viņa domās, lūk, cik brīnišķīgs pacients atnācis. Bet es soli pa solim dzīšu viņu stūrī, lai noturētu intrigu. Piemetīšu kaut ko pikantu, piemēram, falliskas detaļas, kā novāc burkāns laukā un vedu ķerrā uz lielu ūdens torni. Vai braucu pa kristāli dzidru jūru un pēkšņi saskatu antīkas kolonnas, kas slējas ārā no dzīlēm, kā nogludināti Poseidona trīžuburi. Tā pamatīgi iedzīšu viņu dzelmē, kur vairs nekādi sapņi nedz rādīsies, nedz gribēsies tos tulkot. Un ne jau savus sapņus es grasos viņai stāstīt. Patiesību sakot, es guļot neredzu neko. Iekrītu miegā kā komā. Nejūtīgs kā pārdedzis elektrības vats. Manas smadzenes dienas laikā vārās un sprākst pušu. Es vispār nevaru apvaldīt savas domas. Labi, ka mute man ir tieši tur, kur tai jābūt. zem mana ar asu ožu apveltītā deguna. To es domāju gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tā kustas precīzi kā pulkstenis. Jautājums, atbilde. Un es taču zinu, ko viņa teiks, kad būšu savu ģeniālo sapņojumu izklāstījis. Viņa prasīs, ko es pats par to domāju, un ko tas man atgādina. Un gaidīs, ka es, kā uz nosūbējušas sudraba paplātes, pienesīšu viņai savu riebīgo bērnību, lai atrodījusi piedurknes varētu mesties pie manas dvēseles grabažu pulēšanas. Tur nav ko spodrināt, mīļā. Es pats ar sevi brīnišķi tieku galā. Protams, esmu kretīns, jo tērēju tik daudz laika un naudas šim murgam. Bet paga.
Un tad ir no viņas pozīcijām, vai ne?
Uzreiz ir skaidrs, ka šis nebūs viegls gadījums, tomēr atnācis no brīvas gribas, bet kāpēc tieši pie manis? Esot vistuvāk mājām, kā viņš saka. Tad ir kā ieraujis sevi un saspringti veras vienā punktā sev pie kājām. Un pleķi, jā, pleķi. Piepieši viņa bālajā sejā pie deriņiem uzplaukst sarkani pleķi. Kad apsēdās man pretī, uzreiz ievēroja viņa pirkstus, kustīgus, tramīgus, spēlīgus. Jā, kas bieži spēlē. Nez kādēļ man pakrūtē iemetas kņudoņa. Pie manis ir atnācis mūziķis. Poza, kādā viņš sēž, it kā viņam starp ceļiem atrastos neredzams instruments. Brīžam fokusē skatienu zemē nedaudz virs pēdām, it kā justu atbalstu punktu. Čellists. Taisna mugura, kreisā roka, ik pa brīdim žestikulējot, uzskrien augšākā pa grifu un tad slēpdamās, it kā atvainodamās ieliens progai no matu biezoknī, tad atkal pirksti. Kā vingrinot pozīcijas, tipina pa ceļgaliem un gludina džinsu vīles. Plaukstu āda gan raupja, gan tumša, sasvīdusi. Kad viņa pirksti uz mirkli apstājas, uz krāsta roku balstiem ādas pārvalkā paliek mikli, ātri gaistoši nospiedumi. Nesmu kļūdījies, bet atkal viņš. Tieši tā arī notiek. Kad viņa sāk mest virsū savu jautājumu lasa un vilkt ārā informāciju par manu dzīvi un kas mani satrauc, es uzreiz sāku stāstīt sapņus. Kā tie mani nomoka par tām kolonnām jūrā? Kad viņa jau kā gaidīja viszinīgi noprasa kādas sajūtas un emocijas man šis sapnis izraisa, es saku atmiņas. Atmiņas izraisa. Un hop, lieku jaunu bildi iekšā, sāku darināt baigo eposu, kā tas man atgādina citu senāk redzētu sapni. Es skrienu pa mēžu, kurā nav ne sūnu, ne mellenāju, ne kādas floras, visur tikai melnzeme. No tās spraucas ārā koku saknes, lokanas kā čūskas, un lien man pakaļ sāk vīties ap kājām un pietavo pie liela, milzīga, priedes stumbra, un šis sapnis man atgādina par vēl vienu citu. Nu tā pietavošana pie milzīgas priedes man atgādina citu sapni, ko redzēju pirms pāris naktīm tajā, kā naktstauriņš sitos ap lipīgu, nospeķot spuldzi. Mani spārni tai pielīp un sadag, bet kolīdz tas notiek, man izaug jauni spārni. Un tā es nebeidzu sisties ap to stulbo spuldzi, tūkstošu spārnu taurens. Nu tādā garā, cik viens slimi var. Tā es viņu vazāju aiz degunu par riņķi vien. Taču par īsto mani viņa neuzzina ne tik, cik melns aiznāga. Ne, nu tādi sapņi man jau kad rādījušies, nekā ne, ja es esmu tas taurenis, tā ir viņa. Lai cik cēli viņa tup savā polsterētajā ādas tronī. Tūlīt pašai uz muguras sāks dīgt pūkaini spārņu aizmetņi, taču aizlidot viņa nekur nespēs. Es spuldze, kvēlošu līdz viņa nogurs un apsvilināsies. Elektrība ir dārga. Bet es esmu tas kungs, un man ir tas prieks maksāt. Turklāt, urrā, pirmā uzvara, ar savu bleķi esmu noplenderējis veselas 15 minūtes ilgāk par atvēlēto laiku. Esmu sajūsmā par sevi. Mans asais deguns pat samana tikko jaušam sviedru dvaku, kas atvējo no viņas stīvās žaketes padusēm. Stress. Tā už stress. Viltīgā ragana acīm redzami jau sapinusies manu sapņu liānās.
Nu jā, un otrajā sonātē ir šis te pacients ļoti prasīgais un izaicinošais un terapeite. kura arī izrādās ir mūziķe, kas ir tāda nenotikusi mūziķe, neizdevusies, un viņu kaut kā šis klienta noslēpums, ko viņš arī neizpauž, atver viņā šo te atmiņu dūnu spilvenu, un tad tur viss tajā sonātas izstrādājumā un ekspozīcijā tur sametās kājām gaisā, bet pa daudz nevar potenciāliem lasītājiem stāstīt.
Radio Mazā lasītava.
Gundega Šmites koncerts stāstos māksliniece Gita Treice, izdevis Jāņa Rozes apgāds. Ar autori sarunājās Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane, klausījās Agita Bērziņa un Nora Mitspapa. Vēl tikai apsveikumi Gundegai, jo koncerts stāstos nominēts Latvijas literatūras gada balvai prozas darbu Garajā sarakstā.
Man milzīgs gods par to, jo esmu tiešām tādu ļoti, ļoti cienījama izcila rakstnieku kompānijā, un par to es mulstu, jo es joprojām jūtos kā rakstniece iesācēja, bet no otras puses tas arī iedrošina un liek domāt, ka jā, varbūt tas, ko es rakstu un kā es rakstu un ar šo te muzikālo telpu, kas manai literatūrai ir klātesoša, varbūt tam arī ir nozīme Latvijas literatūrā, un varbūt es kaut kādu jaunu krāsu vai skanējumu tajā spēju ienest. Tā kā jūtos tiešām ļoti pagodināta un priecīga par to.
Un kad jūs būsiet Rīgā, jo es saprotu, ka šobrīd dzīve pārsvarā notiek Grieķijā, vai ne?
Jā, nu man faktiski nekad nepatīk teikt, ka es esmu aizbraukusi dzīvot uz Grieķiju, jo faktiski mana dzīve ļoti pilnasinīgi rit divās valstīs, un abās valstīs man ir pedagoģisks darbs. Latvijā es esmu joprojām docētāja Latvijas mūzikas akadēmijā, un arī pārsvarā visi mani radošie kompozīcijas projekti ir saistīti tieši ar Latviju. Bet jā, Grieķijā varbūt sanāk tīri, nu tā skaitliski, lielāku laiku pavadīt. Bet jā,
tur ir arī Latvijas vairāk saulainas dienas, man šķiet, ne? Grieķijā.
Jā, tieši tā, un tam ir liela nozīme, īpaši šajos mēnešos, februāris, marts, kad Latvijā tā saulīta nāk ļoti, ļoti kautrīgi un pieticīgi, un šis tiešām ir brīnišķīgs laiks, kad būt Grieķijā. Jā, un vēl viena brīnišķīga lieta man parasti sanāk izbaudīt pavasari divas reizes, jo no sākuma tas ir marts Grieķijā, un pēc tam aprīlis maijs Latvijā. Tad tā kā man ir divas cereņu ziedēšanas reizes.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.